Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 441. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj emisiji nastavljamo sa Vjekoslavom Klajićem iščitavati njegovu studiju Bosna koja je objavljena 1878. godine u Zagrebu. Danas ćemo govoriti, odnosno slušati o jeziku, običajima i narodnoj predaji naroda koji žive u Bosni, a u posebnom poglavlju Klajić obrađuje, kako sam navodi, gospodare Turke. Sa ruskim naučnikom Aleksandrom Hilferdingom, koji je ujedno i diplomata, 1868. godine putujemo po Bosni, Hercegovini i Staroj Srbiji. Tačnije, zadržavamo se u Pribojskoj banji i to na praznik Svetog Ilije. Emisiju zaključujemo arhivom iz maja 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Podsjećamo kako smo u prošloj emisiji govorili o jeziku, običajima i narodnim predajama koje je zabilježio Vjekoslav Klajić, hrvatski geograf i historik. I danas ćemo nastaviti, odnosno pročitati drugi dio koji se odnosi na jezik, ali i kako to Klajić veli, gospodare Turke. Jezik, dakle, sam taj jedini biljeg narodnosti, pokazuje da su svi Bošnjaci, premda vjerom i kulturom razdrojeni, ipak jedan te isti narod. No i drugi su biljezi po kojih se vidi da tu i živi jedan narod. Tako, na primjer, isti muhamedovski Bošnjaci preziru prave Osmanlije smatrajući sebe nešto boljim i odličnijim od njih. Svi Bošnjaci bez razlike vjere pjevaju narodne pjesme, osobito ženske pjesme. Pričaju iste pripovijesti i služe se istim i poslovici, pače i narodni običaji jesu isti, ukoliko ih nije vjera promijenila. To pokazuju, na primjer, ženidbeni običaji koji se kod Muhamedovaca prilično sudaraju sa kršćanskimi, ašikovanje, obilježje, pir, trka i tako dalje. Svi Bošnjaci napokon osjećaju i sjećaju se svoje prošlosti, spominju se krasnih vremena Kulina Bana, ter zovu svoju domovinu Bosnom ponosnom. Najodličniji begovi pak očuvaju svoje stare povelje od domaćih kraljeva pisane Bosanicom, odnosno Bosančicom. Mnogi da pače misle da je i dan danas stara Bosanica skrobito pismo kojim se begovi među sobom služe. Najbolje međutim pokazuju svi Bošnjaci da su sinovi jednoga naroda tim što štuju i slave iste narodne svece, a osobito Iliju i Đurđa, odnosno Jurija. Još prije provale Turaka za samostalnosti Bosanske imali su Bošnjaci više svetaca koji su bili njihovi zaštitnici ili otci. Tako su imali i otca ili majku za cijeli narod i njegovu bi svetkovinu cijeli narod slavio. Zatim otica za kraljevinu, za obitelj kraljevsku, pače i za glasovitije plemičke porodice. Najznamenitiji otci bijahu sveti Juraj ili Đurđe i prorok Ilija. Ovim su u slavu gradili crkve i oltare, a svetkovine njihove postale su upravo građanske, te ih i dan danas bez razlike vjere slave svi Bošnjaci. Neki putnik putujući pred više godina Bosnom sretnu na Jurjev, odnosno Đurđev dan, više pjevajućih Turaka i kršćana koji bijahu svi svečano obučeni. Došao do jedne turske čete mladića i djevojaka, upita ih za uzrok toga općega veselja, a oni mu odvrate: danas je Jurjev dan. Dobro, nastavi putnik, ali je Jurjev dan svetkovina kršćanska. Što će dakle Turci i Turkinje? E, prihvatiše upitani, ali je Juraj naš opći svetac, te ga svi svetkujemo. Ilin dan je Turkom velik svetac. Razlika je jedino što Turci općenito slave Aliđun, Ilin dan, od poludana. Ovo čine da sakriju narodnu svečanost, čemu daju ovaj razlog. Čuvši Ilija, vele oni, da je došao Muhammed kao veliki pejgamber, odnosno prorok Božji, doleti k njemu i zamoli ga da ga primi pod svoj barjak i među svoje sljedbenike. Muhammed Ili odbije molbu iz uzroka što on kao Židov ne vjeruje u Isa pejgambera, odnosno Isusa proroka, a da je to dužan svaki Turčin vjerovati, jer premda je on, odnosno Muhammed, najveći prorok Božji, nuda je Isus bio pravi prorok. Pače da je on, odnosno Muhammed, baš zato od Boga poslan da popuni ono što Isus nije mogao učiniti. Misli li zato među njegove sljedbenike stupiti da se mora najprije pokrstiti i tako Isusa prepoznati, pa se onda poturčiti? Ilija, želeći se spasti, ode k jednom fratru i pokrsti se, te je kao pravi kršćanin bio do pola dana, a od podne poturči se i postane pravi svetac. Zato ga Turci od pola dana slave i svetkuju. Odatle i ona izreka: do podne Ilija kršćanin, odnosno Ilin dan, a od podne Alija Turčin, odnosno Alin dan. Sarajevski Turci drugačije se vladaju. Na Ilin dan ranim jutrom podignu se iz Sarajeva, malo i veliko, te idu na Trebević planinu, gdje do mrkoga mraka piju, jedu, pjevaju, pucaju, kolo vode, kamena se bacaju i svakovrsno veselje provode. Da ukriju pravu narodnu, a opravdaju svoju svečanost, navode razlog ovaj. Osvojitelj Bosne, car Muhammed II, odnosno Mehmed, vele oni, na ovaj se je dan penjao na Trebević, visoku planinu, ter je motrio kako bi lakše mogao posvojiti obližnje tvrđave i gradove, te zato slavimo mi taj dan kao spomen toga carskoga čina, zapisao je i ovu legendu Vjekoslav Klajić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. A sada poslušajmo šta je Klajić, odnosno Vjekoslav Klajić, zapisao o, kako on kaže, gospodarima, odnosno Turcima u Bosni. Gospodujućem razredu pripadaju svi žitelji Muhamedove vjere, bili oni imućni ili ubogi, no najviše među njimi ističe se feudalno plemstvo koje je prigrlio islam svoja sredovječna prava velikim dijelom do danas sačuvalo. Još za bosanskih kraljeva vrvila je Bosna svih boljara svake ruke. Tu je bilo u obilju vojvoda i knezova koji su imali, poput ugarskih i hrvatskih plemića, veći dio zemlje u svojim rukama, ter se otimali kraljevskoj vlasti i tako mnogo doprinijeli k padu bosanske države. Padši Bosna, mnogi se plemići isturčiše samo da pridrže svoje časti i imanja, te u istinu ostadoše milosti carskom i nadalje gospodari u Bosni, dočim je podložni im narod ostao većinom vjeran kršćanstvu, ter postao njihovim robljem ili bespravnom raju. Broj takvih plemičkih, odnosno plemića odmetnika, većao se je svakim danom, ter doskora počeše se oni zvati begovi. Oni vladahu, kao i za domaćih vladara, i nadalje zemljom bosanskom, ne mareć mnogo ni za sultana, ni za vezira, koga je sultan u Bosnu šiljao. Ovi bosanski begovi stvoriše po neki način plemičku republiku, zaokupiše polagano u zemlji sve veće časti i službe, a osobito se trgahu za kapetanije, to jest za upravu tvrdih gradova i njihove okolice. Kapetanija bilo je u Bosni 36 do 38, a kapetani bili su nasljedni. Svaki kapetan imao je oblast mača, vješala i kolca, samo za kršćane. A uz to je bio i vođa četam koje su se njegovoj kapetaniji sabirale. U starinske begove podiže se za turske vladavine novo plemstvo, a to su spahije. Bijahu to vjerni carski vojnici koji je car za revnu službu nagradio te im podijelio spahiluke uz pogodbu da ga i nadalje služe. I ovo vojno plemstvo bijaše nasljedno. Spahije bi dobivali od cara pravo da u podijeljenih im spahilucih, odnosno timarih, pobiraju u ime carevo desetinu, no zemlja ne bijaše njihova. Bijaše spahija koji nisu ni komadića svoje zemlje imali, već su samo desetinu u nekom kraju pobirali. Svakomu je spahiji bilo propisano koliko mora sabalja povesti u boj. Begovi kapetani spahije bijahu tako pravi gospodari Bosne. Oni bi se dobro pazili sa janjičari i njihovim magom u Sarajevu, pa bi radili u Bosni što bi htjeli, ne mareć ni malo ni za cara, ni njegova namjesnika, to jest vezira koji je živio u Travniku. Mnogi bosanski knezovi, isturčivši se i postavši bezi, promijeniše svoja stara porodična imena i poprimiše turska, te se danas ne zna kako im je prije bilo ime, na primjer šerifi i begmirali. No mnogi njih zadržali su i svoja stara porodična imena, te se i dan danas tako zovu. Najznatniji od tih begova jesu Babić, Baković, Bosnić, Cerić, Čekić, Dugalić, Dvagić, Filipović, Glumčić, Ljubović, Ljubunčić, Kopčić, Kresojević, Kulenović, Kukavičić, Skorbović, Pašić u Skoplju, Repovac, Pozderac, Šaranović, Vojniković, Vidajić, Sokolović, Zlatarović i Ždralović. Ima i takovih begova koji su imena svoja preveli na turski, pa su samo ostavili hrvatske, odnosno naške, dočetke. Kad su sultani turski počeli početkom ovoga vijeka, dakle početkom 19. vijeka, o tom nastojati da državu svoju centralizuju i reformiraju, uništiše ponajprije opornu četu janjičara 1826. A zatim uzeše raditi o tom kako bi slomili moć te aristokratske republike u Bosni. Trebalo je ponajprije dokinuti nasljedne kapetanije, zatim spahije i spahiluke, te uvesti redovitu vojsku, a napokon slomiti donekle vlast silnih begova i podići mjesto toga ugled vezira i carskih činovnika. No kad se počeše te nobotarije u Bosni izvoditi, ustade sve bosansko plemstvo protiv caru Kaurinu, ter u Bosni planu ljud građanski rat koji se svrši tek godine 1851. Ove godine naime svlada Omer Paša, odnosno Mihajlo Latas, bosansku bunu i uništi moć plemstva. Kapetanija nestade, a mjesto njih bijehu uvedene nahije i sanđaci kojimi upravljahu carski ljudi. Spahiluci bijehu dokinuti, a spahijan bješe poći u redovnu vojsku. Većina begova napokon bješe osiromašila i postradala, a mjesto njihove republike stvori se vilajet bosanski pod upravom carskih namjesnika. U borbi carskih četa protiv bosanskoj aristokraciji potpomagahu i kršćani carevcem, misleći da će im, svladavši svoje gospodare, begove ponešto odlahnuti, ali se ljuto prevariše. Begovi bosanski nisu više što su nekoć bili, ali od Omer Paše pa do danas oporaviše se opet, te ih i danas, dakle 1878. smatraju bosanski Turci za svoje vođe. Premda je četvrtstoljetnim bojem 1826. do 1851. moć begova u političkom obziru znatno spala, odnošaj njihov prema kršćanskim kmetom slabo se je promijenio, makar da je carska vlada koješta korist raje zapovjedila da se izvede. Uz plemstvo pribrojiti nam je gospodujućem u razredu još mnogo trgovaca, zanatlija i mučnika, napokon i sve seljake koji su muhamedovskog zakona. Svi ovi slobodni ljudi imaju svojih vlastitih zemalja, smiju nositi oružje i ne plaćaju sramotnog harača. Između ovih slobodnih Turaka imade ih mnogo koji su se kao trgovci ili inače i metka i ugleda stekli, jer se sada ističu svojim bogatstvom i svojim zemljami, pa se redaju među veću gospodu, premda nisu nikakovi plemići. Ovakovi se i mučniji Turci prosta roda zovu age, to jest gospoda. Ostali Turci prostoga roda, a napose seljaci, imaju svoje zemlje, no budući da im je mrsko raditi, to su većinom siromašni i prnjavi. Ove seljake zovu begovi i age poturicami i čosami, a kršćani ih prozvaše balijani. Premda je mnogi čoso ili balija sav odrpan, ter ne ima često ni toliko koliko koji kmet kršćanski, ipak se on smatra nešto boljim, jer je Turčin i jer ne plaća harača, zapisao je Vjekoslav Klajić u svojoj studiji Bosna. Kako rekao smo, Klajićeva studija Bosna izašla je, što bi rekli, na svjetlo dana 1878. Dakle, iste godine kada je i počela Austro-Ugarska, odnosno obavljena Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine. A 10 godina ranije, 1868. ruski naučnik i diplomat Aleksandar Gilferding obilazi Bosnu, Hercegovinu i staru Srbiju. U prošloj 440. emisiji ostavili smo našeg Aleksandra Gilferdinga u Pribojskoj banji. Evo šta on dalje piše. Kada sam stigao u banju, masa muškaraca, žena i dječice tiskala se oko kupališta. Svako lice koje dođe manastiru, pa bilo ono i zdravo, smatra za dužnost da se pokvasi u ljekovitoj vodi. Svuda naokolo uz manastirsku ogradu, djelomično drvena ograda, a djelomično zidovi, nalazili su se redovi jadne kljusadi na kojoj su seljaci dojahali ili su na njoj dotjerali životne namirnice, hljeb, rakiju i tome slično. Na jednoj strani podignut je red niskih koliba od pruća i granja u koje se sa teškom mukom smjestio nekakav prodavač, nudeći lijepom spolu staklene bisere i druge ukrase i nakite. U neke kolibe sklonili su se bogomoljci, ali se većina hodočasnika, bez obzira na kišu koja je nekoliko puta počela padati, ravnodušno razmjestila pod otvorenim nebom. Oni su zauzeli gotovo cijelo manastirsko dvorište, ostavivši dovoljno mjesta samo za igranje narodnog kola. Najgušće je bio naseljen omanji brežuljak uz manastir podignut od kamena i smeća. Uvjeravali su me da je na tom mjestu bila zvonara koja je davno srušena i da se pod brežuljkom nalazi podrum u koji su kaluđeri za vrijeme proganjanja sklonili zvona, a može biti i još neke druge stvari. Poslije toga podrum su zazidali. Upitao sam, piše Gilferding, zašto ne otvore podrum i ne vide šta u njemu ima. Ne smije se, odgovori Šemi. Bojimo se Turaka. Kada bismo otvorili podrum, Turci bi kazali da smo našli blago, pa bi i kožu zderali sa nas. Uveče u oči Ilindana masa je bila još trijezna i pristojna. Tu i tamo čula se samo pjesma. Večernju službu ljudi su odstojali tiho i smirno, a poslije večernje nastala je pijanka. S kraja na kraj manastirskog dvorišta povela su se kola i nikle igre. U kolu se muškarci i žene, pretežno žene, ravnomjerno kreću naokolo, kolaju, držeći se za ruke i pritome stegnuto i razvučeno pjevaju. U igranju učestvuju isključivo muškarci. Oni također obrazuju krug i držeći se za ruke, igraju naginjući se naprijed i trupkaju nogama uz zvuke piskavih dipli. U ovim igrama najviše se ističu srbijanski panduri, odnosno vojnici pogranične straže, koji o praznicima dođu iz najbližih pograničnih stražarskih odreda Kneževine Srbije. Panduri predstavljaju neobičan kontrast gomili Bosanaca i Hercegovaca koja ih okružuje. Kakva srčanost, hitrost, umješnost i vedrina u pokretima Srbijanaca u poređenju sa nevještom i malodušnom bojažljivošću turskih podanika Bosne. Eto kako na ljude utiče svijest o nezavisnosti i samostalnosti. Čak se i jezik oplemenio. Kod Srba je govor mnogo čistiji i u njemu se tako često ne čuju slikoviti, odnosno neslikoviti turski izrazi koji čine skoro svaku treću riječ u konverzaciji Bosanaca. U čitavoj ovoj gomili koja se slegla kod manastira Banje, niko nije mogao da se u igranju takmiči sa srpskim pandurima. Podstaknuti njihovim primjerom i bosanski seljaci obrazovali su tu i tamo grupice i počeli igrati, ali stvar nije napredovala, te su se igrači brzo rasipali. Bosanci su zaboravili igrati. Narodna kola išla su im bolje, ali ta kola, kako su mi govorili, nisu ni izdaleka tako dobra kao ona u Srbiji. Slovensko kolo u Bosni tek sada ponovo oživljava. Narod ga još nije zaboravio kao svoju igru, ranije nije bilo manastira ni zbornih mjesta gdje bi se narod mogao najbolje veseliti i zabavljati. Po selima se vrlo rijetko smjelo povesti kolo izuzimajući polunezavisne nahije na crnogorskoj granici. Pjevale su se pjesme, ali pojedinačno i bez spoljašnjih znakova veselja. Izglede mnoštva naroda koji se veseli u manastirskom dvorištu bio je noću neobično originalan. Sva je okolina odjekivala od otegnutih srpskih pjesama. Njihova jednolična melodija, kada je pjeva jedan čovjek, veoma je neprijatna uhu stranca, ali u masi te melodije izazivaju snažan, pa čak i veličanstven efekat. Na svakom koraku nailaziš na kolo koje se lagano kreće. Često neko u kolu započne pjevati, pa se cijelo kolo snažno i dugo smije. Ponegdje momci stoje u parovima sa djevojkama i po svoj prilici otkrivaju u ovoj opštoj larmi jedno drugome tajne. Lomače i zublje, odnosno baklje, pridavale su čitavoj sceni najfantastičniji izgled. Vrijeme je bilo vlažno i da se ne bi ometalo veselje, prizivala se u pomoć rakija. Pod njenim uticajem narod se sve više i više razigravao. Čak i ženski pol ispoljavao veliku sklonost prema rakiji. Među muškarcima bilo je mnogo i takovih junaka koji su, kako sam slušao, popili te noći po 3 oke, odnosno 9 funti rakije. Seljaci nisu žalili novac koji su za rakiju trošili. Poneki od njih zasjedne pored bureta i u početku pije nudeći priju ili sestru i izmjenjuje s njima zdravice. Uskoro, kada mu rakija udari u glavu, poziva sve odreda koji naiđu i nudi ih da piju na njegov račun i u njegovo zdravlje, bez obzira da li su to poznanici ili nepoznati ljudi. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Diplomata je naučnik Aleksandar Gilferding, iako Rus, morao je ostati fasciniran kako narod pije u Priboju za Ilindan. On jednostavno nije to mogao ignorisati. Evo šta piše. Tako su se Bosanci veselili cijelu noć uz rakiju i niko nije oka sklopio. U svitanje je počelo jutarnje bogosluženje, a za njim odmah i liturgija. Masa je nagrnula u crkvu. Možete zamisliti kako je moglo biti ovo hodočašće. Crkva je bila tako puna da je sveštenik s teškom mukom uspio da izađe pred carske dveri. Gomila se poput valova gibala, sad navali naprijed, sad se povrati natrag. Buka je bila neopisiva. Usred opšteg žamora izdvajala se čas grdnja i psovka, čas jauk prigušenog djeteta, čas vrisak nekakve lude žene koju su silom vodili, primoravajući je da se sagne pod evanđelje dok sveštenik iz njega čita. To je uobičajen način liječenja ove strašne bolesti, neobično raširene među bosanskim seljacima. Čak i muslimani tako liječe umobolne pozivajući pravoslavnog sveštenika da nad njim čita evanđelje, zapisuje Hilferding. Ne osuđujte prestrogo siromašne Bosance. Njihov život je tako težak da oni samo jednom u godini, kada se skupe u prazniku kod manastira, traže ne skromnu zabavu, nego samo zaborav. Što oni znaju o crkvi i o bogosluženju? Nekoliko pokoljenja živjelo i umiralo ne vidjevši nikada crkvu, niti je cijelog svog života slušalo liturgiju. I sada, kada su u nekim mjestima obnovljene crkve i manastiri, koliko li još u Bosni ima takvih seljaka koji ne mogu da posjete bogomolje? To je za stanovnike udaljenih sela čitavo putešestvije, podvig. Koliko li je među ilindenskim posjetiocima manastira Banje bilo takvih koji su tek tada prvi put u životu ušli u crkvu? Prema mom zapažanju, piše Gilferding, kaluđeri ne samo što nisu sprečavali narod da se bučno zabavlja i veseli, nego su sa razumijevanjem i simpatijom posmatrali kopanje kola i slušali pjesme seljaka. U svemu tome oni su se bez sumnje rukovodili ne samo razmišljanjem, nego svakako i pouzdanim urođenim instinktom. Jer što se u narodu sačuvalo pravoslavlje usred svih mogućih ugnjetavanja i gonjenja u narodu, što nije imao crkava je bio prepušten u ruke kakvoj hijerarhiji, odnosno hijerarhiji, koja je ljude mogla prije odvratiti od vjere nego je podgrijavati. Samim tim pravoslavlje, pored svoje izvanredne moći kojom je prodrlo u narodnu dušu i s njom se srodilo, duguje i uticaju narodne poezije. Narodna pjesma koju poznaje i pjeva energično svaki pravoslavni Srbin u Turskoj, to je ono usmeno predanje koje Srbina usred žalosne sadašnjice veže sa slavnom prošlošću i podhranjuje u njemu nadu za budućnost. Opisao sam noćna veselja hodočasnika u manastiru Banji. Sve te pjesme, igre i pijanke ponovit će se sa drugoga dana poslije službe Božje samo u mnogo većem stepenu. Veselje je dostiglo vrhunac na zbor, vašar ili panađur, kako Srbi nazivaju po grčkoj riječi kod manastira, o praznicima skupljanje. Ja sam pošao dalje, pored turskog sela Kratovo i srpskih, to je pravoslavnih sela Čelice i Rutoše, put nas je vodio ka visokom planinskom predjelu Starome Vlahu. Na Starom Vlahu nema kamenjara ni hridina, ali se taj predio odlikuje masivnošću i veličanstvenim izgledom. Na njemu se formiralo nekoliko zaravni, odnosno terasa. Naglo se penjete na visinu, a zatim idete poljem pokrivenim travom i ravnim kao ćilim, pa se ponovo uspinjete i opet nailazite na polje. Visoki dio Starog Vlaha, takozvani Crni vrh, obrastao je u gustu borovu šumu i neobično je mračan. Na samom vrhu vegetacija je slaba. Put koji vodi preko Starog Vlaha služi kao granica između Bosne i Hercegovine. S lijeve strane puta vidi se lanac srpskih karaula, tako da ovdje bosanska teritorija na velikom prostoru obrazuje pogranični pojas od pola do jedne vrste. Čudnovato je zašto je turska uprava pripojila novopazarsku oblast Bosni, jer ona s Bosnom nema ništa zajedničko. U stvari, Bosna se završava na Starom Vlahu. Iza ovoga masiva počinje Stara Srbija. Narod pamti ovu prirodnu podjelu, a i crkva je tu granicu sačuvala. Potočić u podnožju Starog Vlaha čini granicu bosanske dijeceze. Do potoka je bosanska, a odavde počinje prizrenska mitropolija. U etnografskom pogledu, sjeverno od Staroga Vlaha dominira slovenski element, a južno od ovog masiva slovenski element miješa se i bori s albanskim, zapisao je Aleksandar Hilferding 1868. godine. Thank you. Utemeljitelj samostana Marija Zvijezda, Franjo Faner, pokazao je 1879. godine koliko je neuništiv, ali i nezaustavljiv u želji da bude pionirom u zaostalim krajevima, zapisao je Aco Ravlić. Treba pripomenuti da Ravlić opisuje događaj iz 1879. godine, dakle samo 10 godina nakon što je Franjo, odnosno Franz Faner, utemeljio i osnovao samostan u Trapistima. Naime, ponuda biskupa iz engleske kolonije Kapland u Južnoj Africi, koju niko drugi od prisutnih na generalnom kapitulu trapističkog reda nije prihvatio, učinila se Faneru pravim izazovom. Iako je Faner postavio uslov da biskup iz Kaplanda isplati 20.000 forinti samostanskog duga u Delibašninom selu, odnosno u Trapistima kod Banja Luke, što je biskup prihvatio nakon što ga je generalni vikar uvjerio da je riječ o vještom i sposobnom članu trapističkog reda koji se iskazao u veoma teškim uvjetima u Bosni. Dogovoreno je dakle da Faner pođe u Južnu Afriku. Zajedno sa 16 trapista iz Marije Zvijezde i drugim iz ostalih trapističkih samostana, Franjo Faner se uputio iz Banja Luke 22. lipnja, odnosno 22. juna 1880. godine, putujući preko Minhena, Antwerpena i Londona u odredište Dambrodi. Nove tegobe uslijed goleme suše zbog nedostatka vode, ponajviše što su sve finansijske mogućnosti biskupa iz Kaplanda do kraja bile iscrpljene, prisilile su Fanera da se vrati u Delibašno selo. Kako su u međuvremenu došli u sukob sa biskupom iz Kaplanda zbog njegovog krajnje ucjenjivačkog držanja, trapistička naseobina Dambrodi se ubrzo počela preseljavati u Natal. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Iz novog obitavališta dvojica trapista iz samostana Marija Zvijezda, Alois Blej i Matijas Folger, otisnuli su se u njemačku koloniju Novu Pomeraniju, dakle iz Natala u Novu Pomeraniju, u Oceaniju 1902. godine, kako bi tamo osnovali novi samostan trapista kao ispostavu banjalučkog samostana. Nažalost, nisu imali sreće. Prilikom jedne pobune urođenika 1904. godine, poginuo je brat Alois Blej, zbog čega se Matijas Folger vratio u svoj matični samostan u Delibašno selo. Sobom je ponio brižno sakupljanu zbirku urođeničkog oružja, oruđa i kultnih predmeta iz Melanezije, koja će stjecanjem prilika, odnosno otimačina, poslije Drugog svjetskog rata dospjeti i u Banjalučki muzej. Ovi predmeti su po prvi put izloženi javnosti u Banjaluci tek 15. novembra 1990. godine. Bila je to jedna od boljih izložbi na kojoj su rariteti bili svi predmeti iz zbirke koji je sobom donio Matijas Folger, a donio je mnogo. 18 kopalja, 16 buzdovana, 2 štita i 2 luka, 4 kultne sjekire, nekoliko šamanskih štapova i ukrasa, jednog idola, dvoje vesla za čamac, kitove kosti. Toliko toga da je sve to zajedno s fotografijama učinilo melanezijsku zbirku, kako je naslov izložbe vrlo zanimljivom, ali i nametnulo pitanje otkud tolika snaga i volja Matijasu Folgeru da golemu razdaljinu prevali s tako velikim i teškim prtljagom. Bilo je naime i drugog blaga koje je donio, zapisao je Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 1. Ediciji Banjalučki žubori, čija osma knjiga je već izašla, a koju uređuje banjalučki dječji pjesnik Ismet Bekrić, nalazi se i posebno poglavlje posvećeno Vladi Dijaku, riječ je o književniku i humoristi. Autor ovog teksta je Fuad Balić. Za ovu priliku izdvojit ćemo poseban dio koji se odnosi na famozne Dijakove dopisnice koje je čitavog života slao na mnoge adrese, a koje su zapravo pisane u Rimi i stihom. Fuad Balić piše, njegove dopisnice su u nekom periodu određivale i njegovu sudbinu. Zbog jedne je izgubio posao u banjalučkim novinama i glasu, zbog druge koju je uputio pjesnikinji Vesni Parun, brujao je sav književni Zagreb jer je dopisnica bila zakačena na tabli Udruženja književnika Hrvatske na Trgu Republike. I poznati književnik Branko Ćopić spominjao je dopisnice Vlade Dijaka. Evo šta on piše. Često mi dolaze od njega dopisnice sa stihovima nikad u prozi. Evo na primjer ovako. Hladna zima, snježni vjetar vije, dragi Branko, da li voziš skije? Divno ti je kada zora svane, na skijama ići u Hašane. Nekada si, znam, vozio skije, a sad te žena crepovima grije. Bio je to, naravno, onaj stari Vlado Dijak. Vlado Dijak je prešao put od Brezovog polja preko Banjalučkog i Sarajevskog, da bi otišao u nebeske rajske poljane umjetnika da posjeti svoje prijatelja Banjalučanine Dušana Mutića, Dragu Kolaka, glumca Adema Čejvana Kvaka i mnoge druge prijatelje i boheme. A sam Vlado Dijak zapisao je u fusnoti pjesme Sjećanje na Vrbas sljedeće. Ljeto je doba kad se slabiji đaci spremaju za popravne ispite. Nina i ja spremali smo se zajedno na Vrbasu na jednoj Adi 1942. godine. Poštovani slušalci, završena je 441. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.